Каля 40 тысяч чалавек з розных краін свету, у тым ліку дзеці і хворыя, прынялі ўдзел у набажэнстве крыжовага шляху ў рымскім калізеі ў вялікую пятніцу 18 красавіка. Яго ўзначаліў папа Францішак, а разважанні былі падрыхтаваны італьянскім арцыбіскупам Джанкарла Брыганціні. Яны былі прысвечаны ранам сучаснага свету, сацыяльным наступствам эканамічнага крызісу, драмам эмігрантаў, жанчын, якія сталі ахвярамі насілля і зняволеных. Напрыканцы набажэнства папа Францішак скіраваў да вернікаў некалькі словаў. Бог памясціў на крыж Езуса увесь цяжар нашых грахоў, усе несправядлівасці, здзейсненыя кожным каінам супраць свайго брата, усю горыч здрады Юды і Пятра, усю ганарыстасць магутных, усю пыху фальшывых сяброў. Гэта быў цяжкі крыж, як ноч для пакінутых людзей, цяжкі, як смерць дарагіх асобаў, цяжкі таму, што абгульняе ўсю пачварнасць зла, сказаў папа. Тым не менш, на думку святога айца, гаворка ідзе пра хвалебны крыж, як світанак пасля доўгай ночы, таму што ва ўсім праяўляецца любоў Бога, большая за нашы беззаконні і здрады. Францішак адзначыў, што зло не будзе мець апошняга слова, але толькі любоў, міласэрнасць і прабачэнне. Тэксты разважання ў крыжовага шляху былі перакладзены на 7 моваў, а чытала іх, акрамя супрацоўнікаў Ватыканскага радыё, італьянская актрыса Вірна Лізі. Традыцыя правядзення гэтага набажэнства ў рымскім калізеі мае ўжо амаль 40-гадовую гісторыю. Яна была закладзена папам Паўлам VI, і з таго часу колькасць вернікаў, якія прымаюць у ім удзел, павялічылася ў 3 разы. У сувязі з гэтым каля калізея і на бліжэйшых вуліцах устанаўліваюцца спецыяльныя экраны, на якія вядзецца тэлетрансляцыя набажэнства.